Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
Neljateistkümnes peatükk. Esimesed raskused. Samal päeval, kui ajalehtedes ilmus teade hiidtaimede aktsiaseltsi rajamisest, leidis Prestoni linnas aset väga tähtis sündmus. Nimelt rööviti tühjaks pank, mis kuulus Prestoni töösturite ühele suuremale korporatsioonile. Röövimine pandi toime hommikul, kohe mõni minut pärast panga avanemist. Ja juba poole tunni pärast oli kogu linn kõmu täis. Räägiti, et panga ründamisest olevat osa võtnud ligi 40 röövlit, kes sõitsid kohale soomusautodes ja olid varustatud mitte ainult püstolit ja püssidega, vaid isegi kuulipildujate ja käsigranaatidega. Räägiti, et panga riisumisel olevat tapetud kõik töötajad peale kassapidaja, kes oli pugenud tulekindlasse kirstu. Bandiitide ja politseinike vastastikusel tulistamisel kõmmutati mitu politseiniku maha. Bandiitidest aga ei saanud kannatada mitte keegi, kui mitte arvestada kamba pealikut, kellel üks röövel kogemata kõrva peast laskis. Kogu linna kohta ei teadnud ainult kolm marakanni juhtumist mitte midagi. Need olid Toitu, Pliks ja Sokku. Nad istusid hommikust saati kontoris ja ootasid aktsiate ostjaid. Kuna ka ostjaid miski pärast ei tulnud, ei saanud nad ka kellegi käest kuulda, mis oli juhtunud. Kuid varsti tormas sulija kontorisse ja rääkis sellest vapustavast loost. Röövlid ei anna enam üldse asu, ütles ta. Vaata, et riisuvad veel meie kontorigi tühjaks. No ma seda ei karda, ütles Pliks. Ma kardan hoopis seda, et nüüd hakkavad kõik ainult pangariisumisest rääkima ja unustavad meie aktsiaseltsi ära ja keegi ei mõtlegi enam aktsiaid osta. Pliksi kartusel oli tõe põhi all. Ükski hing ei vaadanud terve päeva jooksul kontoriuksest sisse. Järgmisel päeval kirjandasid ajalehed teatest pangariisumise kohta. Ajalehtedes kummutati kuuldus, nagu oleks riisumise toime pannud 40-50 bandiiti. Teatati, et bandiite olnud ainult kaks. Nad tulnud sisse nagu tavalised kliendid, sulgenud välisukse ja ähvardades ametnike püstoliga, käskinud neil heita näoga vastu põrandat ja lasknud siis kassapidajal tulekindla rahakappi avada. Niipea, kui surmahirmus kassapidaja käsu täitnud, kühveldanud nad raha kapist kaasa võetud kohvrisse, pannud siis kassapidaja tulekindlasse kappi ja ähvardanud teda nagu koera maha lasta, kui ta mõtleb lärmi tõsta. Võtnud kohvri kätte ja väljunud. Seda märganud üks naisametnik, kes nagu kõik teisedki selle ajal põrandal lamanud, veendunud, et oht teda enam ei ähvarda, sirutanud ta käe oma töölauani ja vajutanud elektrisignaali nupule. Signaali kuulnud politseinikud, kes nagu ikka valveruumis istunud ja kaarte tagunud. Nad lõpetanud silmapilk mängu, tormanud tänavale ja näinud kaht riisujat autosse hüppamas ja ära sõitmas. Politseinikud istunud kohe ka autosse ja asunud põgenevaid bandiite taga ajama. Kui röövlid politseinike enda kannul märganud, haaranud üks neist püstoli ja kukkunud tulistama, püüdes politseiauto kumme läbi lasta. Ja seega õnnestunud tal. Ühe esiratta kumm lõhkenud, auto kaotanud juhitavuse ja tormanud täie hooga vastu laterna posti. Kokkupõrke tagajärjel löönud neli politseiniku endal ninad lömmi. Viies aga lennanud autost välja, peaga vastu sõiduteed ja murdnud kaelaluu. Kuid see ei aidanud bandiitidel kättemaksu eest pääseda, sest veel kaks autot täis politseinike lülitunud tagaajamisse. Alanud vastastikune tulistamine. Bandiidil, kes väga osavasti tulistanud, õnnestunud ka need autod rivist välja lüüa. Kuid politsei lasknud käiku kuulipildujatega varustatud soomusautud. Lõppude lõpuks peetud bandiidid kinni, kuid kõikide imestuseks röövitud raha nende juurest ei leitud. Auto otsitud hoolega läbi, kuid rahakohver olnud kadunud, otse kui õhku hajunud. Politsei jaoskonda toimetatud röövlid eitanud oma süüd ja kinnitanud, et nad polevad mingisugust kohvrit näinud, mingisugust panka riisunud ega kavatsenudki riisuda. Politseikomissar Nurringu küsimustele, miks nad niisugusel juhul siis politseiautot tulistasid, vastanud nad, et ei teadnud, et politseinikud neid jälitavad. Võid hoopis vastupidi. Nad arvanud, et neid ajavad tagabandiidid. Politseikomissar nimetanud seda rumalaks ettekäändeks, sest polevad sugugi raske politseiniku bandiidist eraldada. Tulistaja vastanud sellele, et tänapäeval ei olevat võimalik politseiniku bandiidist eraldada, sest politseinikud tegutsevad sageli bandiitidega koos ja bandiidid riietuvad politseivormi, et oleks kergem riisuda. Seetõttu olevat ausale marakanile täiesti ükskõik, kas ta kohtab bandiiti või politseiniku. Mida politseikomissar Nurring kinnipeetutega veel rääkis, sellest ajalehed vaikisid. Kirjutati ainult, et pangast riisutud summa olevat väga suur. Ulatavad 3,5 miljoni ferdinkini. Teatati ka, et kokkupõrke tagajärjel bandiitidega saanud 7 politseiniku kehalisi vigastusi ja üks politseinik, Lipsing, kiskunud aga püksid katki ja kaotanud möllus kiivri. Peaaegu kõik ajalehed soovitasid lõpuks lugejal sündmuste kohta mõtteid vahetada. Igaühele, kes annab teateid, mis aitavad politseil riisutud raha avastada, lubati suurt vaevatasu. Selgitamatagi on selge, et lugejad ei viivitanud mõttevahetusega. Ja järgmistel päevadel avaldasid ajalehed rohkesti lugejate kirju. Ja toome ühe näite. Ma arvan, et riisujad viskasid rahakohvri autost välja sel hetkel, kui nägid, et neil pole tagaajajate eest pääsu. Soovitan politseil läbi otsida kõik aiad ja õued, kus bandiidid mööda sõitsid. Kohver leitakse kindlasti üles, minu poolt näidatud kohas. Kui kohvrit seal ei ole, siis on keegi selle juba üles leidnud, mida nürimeelsed politseinikud võiksid isegi arvata. Lugupidamisega lugeja Hops. Siin on teine kiri. Palun arvestage, et bandiitidel võisid abimehed olla. Kuni arulagedad politseinikud keelvesti peal autodes mööda linna ringi ajasid, peitsid abimehed raha kindlasse kohta ja sealt seda siis ka otsige. Tuli see tervitusega Vistrik. Järgmises kirjas kahtlustavad lugejad kassapidajat. Meie arvates varastas raha kassapidaja, kes korraldas kogu selle jandi, et kahtlus talle ei langeks. Riisujad ilmusid panka, kui kassa oli juba tühi, ja lahkusid sealt isenesestki mõista tühja kohvriga. Viies eksiteele politseinikest logardid, keda me sel puhul tervitame. Lugejad Sörkman ja Takjaste. Ka naislugejad on saatnud kirju. Ruttan teatama, et riisutud raha on maetud kõvera tänava maja number 47 õue. Soovin edu otsinguil ja õnne isiklikus elus. Teie agar lugeja ja austaja proua Kaktus. Siinjuures teatan, et tipin suurepäraselt kirjutusmasinal. Tunnen köögiasjandust ja puhun pasunat. Järgmises kirjas annab lugeja skandalin tähtsaid teateid. Ma arvan, et puupead politseist ei ajanud taga neid, kes tegelikult riisumise toime panid. Meie kuulsusrikas politsei jäi jälle lollisti vahele ja parastalle. Tasu teate eest, mis teile andsin, palun saata aadressil Rotimäe, maja number 16, korter 6. Skandalin. Ja veel üks väärtuslik tunnistus. Raha on peidetud auto kummidesse. Kontrollige viivitamatult. See on bandiitide vana nõks. Soovides teile siiralt õnne, Lobasson. Ja oli veel üks säärane kiri. Politseinikud ise vehkisid raha sisse. Tean täpselt neid asju. Lugeja Sardan Napal. Lugejate teated osutasid väga hinnalisteks. Politsei astus kohe mitmeid hädavajalikke samme. Esiteks vaistati panga kassapidaja. Ehkki ta vandus, et polnud raha riisunud, tõotas politseikomissar Nurring teda seni valvel hoida, kuni raha üles leitakse. Teiseks tuhniti läbi kõik aiad ja õued tänavates, mida mööda riisujad jälitati, kuid kohvrit ei leitud, nagu arvata võis. Kolmandaks kaevasid politseinikud üles kõvera tänava maja number 47 õue. Tulemus oli järgmine. Esiteks, kohvrit ei leitud. Teiseks, leiti surnud kass. Kolmandaks, maapinna kaevamisest varises kokku maja sein. Muidugi mõista, tahtsid politseinikud eelkõige kontrollida, kas riisutud raha tõepoolest autokummides ei asu. Kuid seda kavatsust ei saanud kahjuks teostada, sest auto, millega bandiidid põgenesid, oli jäljetult kadunud. Algas kadunud auto palavikuline otsimine, millest kogu Prestoni elanikkond osa võttis. Niipea, kui tänaval kellegi auto peatus, kargas kohe mõni marakann ligi ja lõi noa kummidesse. Säärane tegevus oli tingitud asjaolust, et keegi ei teadnud täpselt, mis marki otsitav auto oli. Viimaks olid kõik kummid purud ja autoliiklus lakkas. Autobensiiniga kauplev firma sai rängasti kahju. Kuid kõige rohkem äratas politsei tähelepanu kiri, milles lugeja Sardan Napal avalikult teatas, et politseinikud olevat ise raha sisse vehkinud. See teade tundus politseikomissar Nurringule solvamana ja ta ei lubanud enne rahule jääda, kui ta on selle selli pokri pistnud. Nurring käskis endale aadressraamatu tuua, sirvides seda ja oli äärmiselt üllatunud, kui sealt ühtki selle nimelist marakanni ei leidnud. No nii, nimi on ilmselt välja mõeldud, ütles Nurring, kuid politseile pole see mingiks takistuseks. Nurring läks toimetaja näole, kelle lehes solvav teade avaldati, ja käskis esitada kirja originaali, lootes postitempli põhjal kindlaks teha, kust kiri on saadetud. Kiri leiti sedamaid üles, kuid sellel ümbrikul polnud mingisugust templit. Kirjade osakonnas töötaval ametnikul tuli meelde, et kiri polnud saabunudki postiga. Sel oli toonud mingi tundmatu tüüp. Nurringu küsimustele, kuidas see tüüp välja nägi, meenus ametnikule vaid nii palju, et too olnud kiilaspea. Ah või nii, hüüdnud Nurring, ah või kiilaspea. Noh, politseile on neist andmeist küllalt. Ei möödu kolme päevagi, kui ta on meil peos. Algas üleüldine kiilaspeade vahistamine. Tänaval võis väga sageli näha, kuidas politseinik astus täiesti süütu marakanni juurde. Käskis tal mütsi maha võtta ja sikutas teda siis kõigest jõust juustest. Kui marakann kiljus valust, laskis politseinik tal minna. Kui aga marakann valu vaikides välja kannatas, tekkis politseinikul kahtlus, kas pole tegemist kiilaspeaga, kes oma paljast peanuppu kunstliku parukaga varjab, ja ta saatis marakanni politseisse ülekuulamisele. Neil päevil töötas politseijaoskond hommikust õhtuni. Politseikomissar Nurring koos oma nelja abilisega Lupsingi, Lapsingi, Napsingi ja Topsingiga kuulas vahet pidamata igast linnaosast saabunud kiilaspäid üle. Kui õnnetu kiilaspea ei saanud tõestada, kus ta panga riisumise ajal viibis, pisteti ta kähku pokri. See ei olnud absoluutselt millegagi põhjendatud, sest kiilaspäid ei kahtlustatud ju panga riisumises, vaid selles, et üks neist oli kirjutanud narri solvava kirja. Neil päevil algas ka mitu suurt kohtuprotsessi. Esimese protsessi alustas Kõvera tänava maja number 47 omanik, härra Krooks. Härra Krooks süüdistas oma üürniku proua Kaktust. See olevat sihilikult keeranud kokku loo, nagu oleks rahakohver nende maja õue maetud. Tagajärjeks olid kaevamised, mis põhjustasid majaseina kokkuvarisemise. Proua Kaktus olevat seda teinud kättemaksuks liiga kõrge korteri üüri eest. Proa Kaktus väitis, et ta ei olevat mingisugust kirja kirjutanud ja alustas omakorda kohtuprotsessi toimetaja vastu, kes oli avaldanud lehes kirja, millega proa Kaktusel mingisugust pistmist polnud. Kolmanda kohtuprotsessi alustasid bensiinikaupmehed. Nad süüdistasid autokummide vabrikanti Puudlit, et see olevat avaldanud Marakan Lobassoni nimel kirja, mis õhutas prestonlasi ja mitte ainult prestonlasi, vastastiku üksteise autokumme rikkuma. Sellega olevat vabrikant Puudel saavutanud oma toodangu suurema mineku, sest kõik vajasid uusi autokumme ja tekitanud bensiinikaupmeestele määratud kahju. Tõsi küll, bensiinikaupmeestel ei õnnestunud härra Puudlit sundida neile tekitatud kahju hüvitama, sest kohtus esinev Lobasson kinnitas, et saatnud kirja lehte täiesti vabal tahtel. Oletuse varastatud raha peitmisest autokummidesse teinud ta just enne seda nähtud telefilmi ajal. Selles filmis peitis kuulus vargajõuk alati riisutud briljante autokummidesse. Kuid leidus tunnistajaid, kes kinnitasid, et Puudel ja Lobasson olevat omavahel tuttavad ja neid nähtud selgipäeval koos, kui pangariisumine aset leidis. Nii ei jõutudki asjas selgusele ja tuli määrata uus kohtuistung. Kõigest sellest kirjutati ajalehtedes, räägiti raadios ja televisioonis. Ja rahvas ei osanudki enam millestki muust mõelda, kõnelda ega üldse teada tahtagi. Kõik rääksid ainult kohtuprotsessist, varastatud rahast, kadunud kohvrist, kassiraibetest, kiilaspeade jälitamisest ja teistest taolistest asjadest. Totust, kosmoselaevast ja hiidtaimedest ei olnud enam mitte keegi huvitatud. Uuemad ja värskemad, aktuaalsemad sündmused tõrjusid selle kõik marakannide peast välja. Kui Pliks nägi, et keegi ei tule nende kontorisse aktsiaid ostma, läks ta hirmsasti endast välja ja ütles, et kui nii edasi kestab, siis läheb nende aktsiaselts lõhki ja nad jäävad kõik kerjusteks. See võib tõesti nii juhtuda, kinnitas Sulio. Hiljuti kirjutati ajalehtedes, et meil läheb peaaegu iga päev mõni aktsiaselts lõhki. No kuidas nad lõhki lähevad? Tundis Totu huvi. Noh, mõned ärimarakannid võtavad pähe tulusa ettevõtte rajada. Nad lasevad välja aktsiaid, et kapitali saada. Kulutavad raha, kui keegi ei taha nende aktsiaid osta. Siis öeldakse, et nende ühing läks lõhki või hingusele. Tegelikult muidugi lõhki ei lähe. See on lihtsalt piltlik väljend, mis tähendab, et selts on hukkunud ja lõpetanud oma olemusolu. No lõhkenud nagu seebi mull, seletas Sulio. Aga vahel löövad jälle suviliit kampa, ütles Sokku. Lasevad aktsiaid välja, müüvad maha ja ise lasevad rahaga jalga. Siis öeldakse ka, et selts läks lõhki. Niisuguste sulide pärast ei usutanud meil enam ausaid marakannega, ütles Pliks. Võtame näiteks meid. Me organiseerisime oma aktsiaseltsi, et vaestele head teha. Mis me tahame? Me tahame hankida vaestele kuuldseemneid. Kuid vaesed ise ei taha meile selleks raha anda. No kus on õiglus, ma küsin. Kuid äkki ei olegi vaestel raha, arvas Toitu. No kui ei ole, eks siis hankigu, ühmas Pliks põlastavalt. Muidugi ei ole vaestel raha. See tähendab, palju raha tahtsin mõelda. Kuid neil on, siis ainult viletsaid krossid. Kuid vaesed on palju. Kui iga vaene kraabib kokku kas või väikese summa ja toob meile, siis koguneb üsna kenake kapital. Ja me võime rikkaks saada. See tähendab, kui me ei saa rikkaks, vaid toome ära hiidtaimede seemned. Selles asjas ei tohi koonerdada. Ja kes siit saavad tulu? Eks vaesed ise? Kui iga vaene kasvatab oma aias kas või soku suuruse kurgi ja kahekorruselise maja suuruse arbuusi, no kellele see kasu toob? Kas mulle või sulle või sokul? See toob eelkõige kasu vaestele endile. Ühest niisugusest arbuusist saab ta palju magusat suhkrulödi, et jätkub tervele suhkrutehasele. See on ju rikkus. Iga vaene saab meil rikkaks ja siis saabub õnnisaeg. Sa räägi sellest vaestele, porises Sulio. Meie saame sellest sinutagi aru. mis on õige märkus. Me oleme reklaamile vähe tähelepanu pööranud, nõustus Pliks. Kui me tahame, et aktsiaid ostetaks, siis peame neid reklaamima. Pärast seda juttu hakkas Pliks mööda linna jooksma ja ajalehtedesse kuulutusi panema. Neis kuulutustes tõotati igale marakanile, kes kas või ühe aktsia ostab, tohutud tulu. Peale selle lepis Pliks kokku reklaamitöökojaga ja selle meister joonistas hiigla suure plakati, mis pandi välja Prestoni üle suuremale väljakule. Plakatil olid joonistatud toitu, skafander seljas ja kirjutatud hiigla suurte tähtedega. Kes kalliks peavad oma raha, et see neile kasu kannaks vaid, need marakanid muud ei taha, kui osta hiitaimede aktsiaseltsi ühe fertingilisi aktsiaid.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.